Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Jučerašnji sporazum o direktnoj isporuci gasa između Rusije i Republike Srpske početak nove etape u saradnji Srpske sa Gazpromom, ocijenio direktor Gasresa Slobodan Puhalac.
Robna razmjena Turske i Republike Srpske 6 puta veća u korist Ankare zaključeno na sastanku predstavnika Privredne komore Republike Srpske i turskog ambasadora u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska očekuje plavni talas iz Hrvatske, vanredne mjere od poplava u opštinama uz rijeku Savu. U istočnoj Srbiji nove žrtve vodene stihije.
Počinje grupna faza fudbalske lige šampiona, derbi Borussia Arsenal na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno i uglavnom suvo.
Delegacija Srpske koju predvodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja posjet u Rusiji. Danas su na redu razgovori o političkim pitanjima. Juče je s rukovodstvom Gazproma postignut veliki dogovor. Srpska će gas kupovati bez posrednika, što će omogućiti nižu cijenu ovog energenta.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da će sporazum omogućiti i povoljnije snabdjevanje gasom Zvornika i fabrike glinice Birač, područja Bijeljine, kao i rafinerija u Brodu i Modriči. U Gazpromu je dogovoreno i potpisivanje sporazuma dvije vlade Republike Srpske i Ruske Federacije o izgradnji Južnog toka u Republici Srpskoj.
Sporazum o direktnoj isporuci gasa Republici Srpskoj, koji su jučer u Moskvi potpisali premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i direktor Gazproma Aleksej Miller, omogućit će Republici Srpskoj značajne uštede i povećati mogućnosti korištenja ovog energenta, rekao je Slobodan Puhalac, direktor kompanije Gasres. Mada se još ne može konkretno govoriti o financijskom obimu, ovaj poslovni aranžman predstavlja početak nove etape u saradnji Republike Srpske sa Gazpromom.
Ovo je značajan dogovor, a prednosti aranžmana su smanjenju broja posrednika u nabavi, zatim u dosta povoljnoj i konkurentnoj cijeni, a to je vezano za potrebe koje iskazuju dva naša velika industrijska kapaciteta, prije svega Alumina Zvornik, a potom i rafinerija Brod, koja će u narednom periodu preći na prirodni gas kao osnovni energent u tehnološkom procesu. Ali je očito da ovo polako ukazuje na razvoj dobrih odnosa Gazproma i Gasresa, odnosno Republike Srpske, i da je to početak značajnije gasifikacije i značajnijeg učešća prirodnog gasa u potrošnji energenata u Republici Srpskoj. Za nas će to biti prvi operativni posao koji odskače od onoga što smo do sad radili, a radili smo predinvestitivnu dokumentaciju. To će biti komercijalni posao koji moramo raditi, za koji moramo dobro da se pripremimo, a to je korak koji će biti pred formiranje zajedničke firme između Gasresa i Gazproma.
Puna izgradnja Južnog toka u Srbiji počeće u oktobru, najavio je danas zamjenik direktora za projekte u Gazpromu Aleksandar Somjatin.
Somjatin je istakao da će se radovi na Južnom toku u Srbiji odvijati bez obzira na situaciju u Bugarskoj, u kojoj su radovi na ovom projektu trenutno suspendovani dok se ne usaglasi sa pravilima Evropske unije. On je najavio da će do kraja septembra biti izdata građevinska dozvola za trasu tog gasovoda kroz Srbiju.
Za prvih 6 mjeseci ove godine ukupan obim robne razmjene između Turske i Republike Srpske iznosio je nešto više od 24 milijuna maraka. Od toga 20 milijuna 300 hiljada maraka smo uvezli robe iz Turske, a izvezli samo 3 milijuna 700 hiljada maraka. Na sastanku ambasador Turske Erginaja Čihada s predstavnicima Privredne komore Republike Srpske zaključeno je da ima prostora za unapređenje robne razmjene, informiše Zorana Marković.
U Tursku izvozimo žitarice, prehrambene proizvode, alatne mašine i mašinske proizvode, a uvozimo postrojenja, procesnu opremu, hranu i tekstil, navela je direktorka Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić. Ona naglašava da je robna razmjena s Turskom skromna, posebno kada govorimo o izvozu, jer smo u 7 mjeseci ove godine izvezli 3,7 miliona maraka robe, a uvezli više od 20 miliona.
Njegova ekscelencija sa svojim saradnicima je danas ovdje i upravo su ponudili da kažem da značajnije pomognemo našim privrednicima i da ih poteknemo da nastupe na tržištu Turske i da tu sigurno ima prostora i za veći izvoz naših roba. Ali ono oko čega smo se također složili da je jako važno projekti zajedničke saradnje, da sigurno turske investicije također u Bosni i Hercegovini mogu biti veće, oni su se naravno interesovali za uslove i naravno svi moramo više raditi na povezivanju partnera koji imaju interesa.
Robnu razmjenu sa Republikom Srpskom treba povećati, naglašava turski ambasador u BiH Čihad Erginaj i navodi da postoji interesovanje privrednika iz Turske za investicije u mnogim oblastima.
Svakako da postoji interesovanje da se to pojača u oba smjera, ali evo da kažem nešto novo, a da ne bude da je to vrlo skromno interesovanje, nije samo za metalnu industriju i nije samo za hranu, svakako smo veoma zainteresovani i za turizam i za druge oblike zajedničkih ulaganja.
Ogroman je uvoz turskih proizvoda, a izvoz iz Republike Srpske je minoran, jer je kontrola izvoznih proizvoda povjerena mešetarskim komisijama, naveli su privrednici iz Republike Srpske u razgovoru s ambasadorom. Nemanja Vasić, privrednik iz Prnjavora, ističe da se kontrola izvoza mora vratiti u državne okvire.
Pravilo u izvozu i uvozu hrane iz Turske i u Turskoj je da naše komisije pregledaju njihove objekte u Turskoj, a njihove pregledaju naše objekte. I obzirom da naše u pravilu prihvataju njihove objekte i oni uvoze u našu državu sve što komisija propusti, a propusti gotovo sve, naše kompanije ne mogu proći test tih komisija. Uglavnom to prolaze neke firme iz federacije i vrlo malo firmi iz Republike Srpske i to uglavnom one koji ne ugrožavaju tursku privredu.
Turski ambasador je naglasio da su na poboljšanju ekonomske saradnje već urađeni određeni koraci, kao što je otvaranje filijale Ziraat banke u Banja Luci, i najavio da će i u drugim mjestima Srpske ova banka otvoriti filijale.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila zatražila je danas da se zbog zastoja u procesu traženja nestalih Srba u Bosni i Hercegovini djelimično ili u potpunosti vrati proces traženja nestalih na entitetski nivo, izjavio je predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović nakon sjednice Skupštine koja je održana u Banja Luci. Prema njegovim riječima, maksimalnu ulogu u traženju nestalih trebalo bi da preuzme Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Opširnije, gosti Mirka Eskić.
Traženjem nestalih u Srpskoj niko nije zadovoljan, jer je od 1995. godine riješeno samo 70% slučajeva. Republika Srpska još traga za 1676 nestalih. Osim zahtjeva za vraćanje procesa traženja nestalih na nivo Republike Srpske, Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila od naredne godine zahtijevaće da na svim ročištima o ratnim zločinima bude prisutan i pravnik iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, naveo je Mitrović.
To nismo imali do sada. U Sarajevu to niko ni prati, u Bihaću, ni u Tuzli i tako dalje. To je jedna novina, vrlo kvalitetna, i on će pripremati izvještaje na obrazcu, imat ćemo onda mogućnost analize.
Pravnik iz Republičkog centra za istraživanje rata pratit će sve procese protiv lica srpske nacionalnosti kako bi timovima odbrane pomogli u prikupljanju dokaza, rekao je direktor ovog centra Milorad Kojić.
Također moram da kažem da ćemo i pratiti i suđenja licima druge nacionalnosti kako bi sa svojom dokumentacijom kojom raspolažemo dali doprinos u kompletnom procesu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da vraćanje procesa traženja nestalih na nivo entiteta predstavlja veoma tešku i konstantnu političku borbu kojom će se vlast Srpske baviti i dalje.
Oko toga postoji identičan stav i organizacije i Narodne skupštine koji traže vraćanje nadležnosti u ovom domenu. To je jako teška i konstantna politička i pravna borba.
Na Skupštini je usvojen i zahtjev da do kraja ovog mjeseca bude formirana radna grupa koja bi trebalo da utvrdi organizacione i sve druge formalne mjere kako bi se što prije počelo sa identifikacijom 657 posmrtnih ostataka nad kojima je obavljena obdukcija. Nalaze se u tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj. Za porodice nestalih iz Srpske neprihvatljivo je spor proces traženja nestalih Srba u BiH, jer je od početka rada Instituta za nestala lica BiH identifikovano svega 225 Srba.
Po nalogu BH tužilaštva u sarajevskom naselju Dobrinja 3 prekopane su zelene površine u parku, ali ponovo nema dokaza za pretpostavku da su na toj lokaciji sahranjeni posmrtni ostaci ubijenih Srba. Na mjestu iskopavanja pronađene su olupine automobila, ali i minsko-eksplozivna sredstva iz posljednjeg rata, što jeste dokaz da je lokacija prekopavana, informiše Vesna Stakić.
Za tužilaštvo BH ekshumacija, jer od prošle godine ukinuli su probno iskopavanje. Za porodice koje tragaju za svojim srodnicima, samo još jedan pokušaj Instituta za nestale da pokažu kako tragaju i za nestalim sarajevskim Srbima. Predsjednik udruženja porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić podsjeća, tri puta se pretraživala i lokacija na Lipašinom polju, dva puta uzaludno.
Treći put kopali pa smo našli posmrtne ostatke Slobodana Odžakovića, što znači da su odnekud donešeni na ono mjesto koje je već provjeravano.
Nedavno je pretraživana lokacija i nadomak željezničke škole u sarajevskom naselju Buća Potok. Tijela nisu pronađena, ali jesu dijelovi odjeće, obuće i drugi predmeti koji dokazuju da tu jeste bila primarna grobnica. I današnja ekshumacija zasnovana je na izjavi svjedoka očevica, kaže šef sektora za traženje ekshumacije i identifikacije u BH institutu za nestale Dušan Pavlović.
Imamo svjedoka očevica samog tog događaja. Na ovom lokalitetu su negdje kasno ljeto 1992. noću kasno zakopavani leševi nama do sad nepoznatih lica.
Sudbina ni jednog od 13 nestalih Srba sa Dobrinje ni nakon ove ekshumacije neće biti rasvjetljena. Porodice su toga svjesne i stoga danas i ne prisustvuju, kaže Milan Mandić koji ima fotografiju grobnog mjesta nestalog oca Bože.
Na tom mjestu se danas nalazi zgrada. Za mog oca direktno zna Amor Mašović. Jer ako kaže u to vrijeme istražni sudija da nije smio zakopati ni supenom kaškom dok ne dođe Amor Mašović, a to je Ibrahim Hadžić, onda nam je sve jasno.
U BH tužilaštvu predmeti o zločinima nad Srbima u Sarajevu razmješteni su kod više tužilaca. Porodice insistiraju da se ovaj posao povjeri jednom tužiocu, jer uvjereni su da bi na taj način sudbina barem nekog od 350 sarajevskih Srba koji još nisu pronađeni bila rasvjetljena.
Za 16 banjalučkih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije, danas je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović uručio bespovratna novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje. Za ove namjene iz gradskog budžeta izdvojeno je 209.000 maraka. Opširnije Mirjana Grabež.
Bespovratna novčana sredstva dobilo je 9 porodica poginulih boraca i 7 porodica ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije. Među njima je i otac poginulog borca Mijat Prodan. Kaže da će ova sredstva iskoristiti za izgradnju kuće.
Ja sam objekat samo pokrio. Sad je još sredstava, treba ko zna koliko. Ali ja smatram da će mi dobro doći.
Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u gradskom budžetu izdvojeno oko 260.000 maraka.
Mi smo danas za 16 porodica uručili novčane iznose. Ti novčani iznosi su od par hiljada maraka do 22.000 maraka. Najveći su iznosi otprilike koji će im pomoći da sami uz učešće vlastito ili sa imovnom kojom raspolažu adekvatnije riješe svoje stambeno pitanje.
Narednih dana 142 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida trebalo bi da dobiju ključeve stanova u banjalučkom naselju Ada. A kako kaže načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Milenko Vučeta, za ove kategorije stanovnika počela izgradnja još dva stambena objekta u ovom naselju.
Polovinom, da kažemo, sljedeće godine ukupno će biti na Adi izgrađeno 284 stambene jedinice.
U proteklom periodu za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida grad Banja Luka je obezbijedio 315 stambenih jedinica i 24.000 kvadratnih metara zemljišta u naselju Ada, odnosno oko 50 miliona maraka.
Odbacivanjem prijave SIPE protiv tužioca tužilaštva BiH Miroslava Markovića i zamjenika ministra bezbjednosti Mladena Čavara, tužilaštvo BiH je ponovo dovelo u sumnju ispravnost i zakonitost cjelokupnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, izjavio je zamjenik ministra pravde u savjetu ministara BiH Srđan Radulj. Prijava SIPE se odnosi na nezakonito postupanje Markovića i Čavara nakon što je protiv direktora SIPE Gorana Zubca pokrenut krivični postupak. Povodom ovih dešavanja na relaciji Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu, ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković ocijenila je da se javnosti ne upućuje dobra poruka i naglasila da su to dva državna organa koja bi trebalo da imaju visok stepen saglasnosti.
Kada je u pitanju rad i SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine i njihov odnos, prije svega želim naglasiti da su to dve državne institucije. Njihova zadaća i djelatnost je potpuno zakonom propisana, jer tužilaštvo po zakonu o krivičnom postupku je jedini državni organ koji otkriva i procesuira počinioce krivičnih djela, a isto tako i same SIPE. To su dva državna organa koja trebaju da imaju najviši stepen saradnje, jer je intencija i zadaća te dve državne institucije da otkrivaju i procesuiraju počinioce krivičnih djela i to najtežih krivičnih djela. Ovakav odnos u javnost, evo imali smo prilike da čujemo i sinoć saopštenja, nije dobar i nije to dobra poruka građanima Bosne i Hercegovine, jer ta dva državna organa trebaju da imaju visoki stepen saradnje, posebno ako imamo u vidu da tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdaje naredbu i po tim istim naredbama treba da postupa SIPA.
U nastavku o poplavama. Vanredne mjere odbrane od poplava na snazi su u opštinama uz rijeku Savu. Plavni talas još nije stigao iz Hrvatske do Gradiške, Dubice, Srpca i Broda. Vodostaj Save u Gradišci trenutno iznosi 782 cm. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj i dalje su u opadanju, a u porastu je jedino nivo Save. Savom još nije stigao plavni talas koji se očekuje iz Hrvatske, a prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i na ovom području situacija se polako smiruje. Šef odseka za hidrologiju Darko Borojević.
Prema podacima sa stanica u Hrvatskoj, sa rijeke Save, ona je u porastu u svom dijelu toka kroz Hrvatsku i mi pratimo stanje. Dakle, sama činjenica da je smanjen značajno dotok iz Vrbasa, Bosne, Drine, pa i evo i rijeka Una opada, tako da taj intenzivan porast kroz Hrvatsku će se smanjivati kako bude dolazio na teritoriju Republike Srpske.
Ekipe civilne zaštite u mjestima u slivu rijeke Save i dalje su u pripravnosti kako bi mogle pravovremeno reagovati u slučaju pristizanja velikog plavnog talasa iz Hrvatske koji bi mogao prouzrokovati određene probleme. Vodostaj rijeke Save bilježi rast, ali sve je manja bojazan od poplava u ovom dijelu Srpske, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Vese Koelez.
Rijeka Sava je stvorila svoj dotok. Još uvijek nije došao taj talas, a iako dođe, neće biti nekih drastičnih situacija, no mi moramo biti u svemu tome i dalje spremni i pripravni i to i radimo. Znači, cijelu noć se vode dežure. Nemamo neki značajan porast rijeke Save, to je negdje od par centimetara u odnosu na juče.
Nadolazeći plavni talas rijeke Save očekuje se u Bijeljini sutra i u četvrtak. Gradsko odjeljenje za civilnu zaštitu izdalo je upozorenje stanovništvu u naseljima uz rijeku Savu na maksimalnu opreznost i budnost.
Privrednicima u BiH koji su pretrpjeli štetu u poplavama na raspolaganju su bespovratna novčana sredstva od 20 do 150 hiljada maraka. Donatorska sredstva obezbijedili su Ujedinjene nacije, Europska unija i Svjetska banka, na raspolaganju su im i fondovi za pomoć nevladinog sektora. Nosioci ovih aktivnosti su lokalne uprave u poplavljenim područjima. Međutim, mnogi privrednici koji su pretrpjeli štetu nisu upoznati sa mogućnošću dobijanja donatorskih sredstava. Opširnije Lidija Bešlić.
Samo na području Bijeljine štete u privredi nakon poplava procijenjene su na 31 milion maraka, dok u poljoprivredi one iznose 44 miliona. Program za oporavak od poplava otvoren je za sva preduzeća iz poplavljenih područja, a za nepovratnu financijsku pomoć mogu konkurisati proizvodna i proizvodno-uslužna preduzeća. Procedure nisu komplikovane, istakao je načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina Predrag Jović.
To je da dostavi samo da potvrdu da su što se tiče opštine da su poplavljeni, da navedu da li će sredstva da koriste za nabavku sirovine koja im je u poplavama stradala, da li za nabavku novih mašina, da li za edukaciju nekog radnika, a sve u svrhu saniranja onih šteta koje su imale ili za održavanje onih radnih mjesta ili ako negdje ima mogućnost i za povećanje radnih mjesta.
Mnogi privrednici uopšte i ne znaju da mogu konkurisati za ova donatorska sredstva. Među 530 privrednika iz Bijeljine koji su imali štetu u poplavama je i preduzeće Globus iz Dvorova, koje se bavi uzgojem stoke, proizvodnjom mesa i ugostiteljstvom. Šteta ovoj firmi procjenjuje se na 120.000 maraka, rekao je Milenko Zupur, vlasnik Globusa, koji nije ni znao za aktuelnu pomoć Evropske unije i Svjetske banke.
Kod na obavezama u kojim se nalazim i ne pratim, nisu mi uvijek dostupne te informacije oko eventualne pomoći Evropske unije.
I USAID daje pomoć za zemljoradničke zadruge i poljoprivredne udruženja. Pomoć po fizičkom licu ove organizacije iznosi 10.000 dolara, s tim da oni koji dobiju pomoć moraju platiti PDV, rekao je načelnik Predrag Jović. Privrednici koji su pretrpjeli štetu u poplavama mogu za pomoć konkurisati kod nevladine organizacije NERDA, koja dodjeljuje sredstva u visini od 10 do 20.000 maraka. I udruženje žena Lara izdvojilo je sredstva za pomoć, a potencijalni korisnici su žene čija je egzistencija ugrožena u poplavama.
U nastavku o poplavama u regionu, vrh vodenog talasa rijeke Save stigao je u Sisak i tek se očekuje vodeni talas Kupe koja je prijetnja ovom gradu. Potvrđeno je iz Centra za odbranu od poplava Hrvatskih voda. U centru ističu da je učinjeno sve da ta opasnost bude manja tako što su velike količine vode skrenute u Lonjsko polje. Hrvatski mediji navode da je Sisak još u opasnosti, da je vodostaj Mure dostigao rekordnu granicu u Međimurju i da je došlo do spajanja s rijekom Dravom, te da su ugrožena područja Koprivničko-Križevačke županije. A hidroelektrana Đerdap 2 u Srbiji radi otežano zbog vremenskih nepogoda u Kladovskoj i Negotinskoj opštini, a voda i mulj s okolnih brda prolili su u dio elektrane. Vanredna situacija proglašena je i u Negotinu i Majdanpeku u snažnom nevremenu u poplavama koje su zahvatile opštinu Kladovo na istoku Srbije. Stradala je jedna žena, tri lica se vode kao nestala, a 500 ih je evakuisano. Mještani Tekije u opštini Kladovo samo inicijativno su počeli evakuaciju nakon što je brdo iznad tog mjesta počelo da klizi i da se približava naselju dok bujice i dalje teku ulicama. Novinar Radio Beograda Dragana Sotirovski.
U samoj Tekiji proradilo je jučer klizište i to klizište i dalje silazi ka glavnom putu. Tekijanci apeluju da im je pomoć neophodna i u teškoj mehanizaciji. Mi smo pitali da je potrebna volonterska pomoć. Predsjednik opštine Radovana Režina kaže da će volonteri biti potrebni opštini Kladovo za nekoliko dana tek kada teška mehanizacija završi svoj deo posla, a ona trenutno radi na uspostavljanju saobraćaja od Tekije do Kladova, jer je Tekija i sa te strane, dakle prema Kladovu, otečena od sveta s obzirom to da se na samoj magistrali nalazi ogromna količina mulja, peska, blata i svega onoga što su bujični potoci doneli sa obronaka Miroča.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske, ostale aktuelnosti iz Srpske. Vinko Kaveđija iz Kotorvaroškog naselja Novo Selo povrijeđen je u eksploziji plinske boce. Od jačine eksplozije koja se desila u ranim jutarnjim časovima, uruši se veći dio kuće u kojoj Kaveđija živi sam, informiše Slobodan Petrović.
Prije eksplozije Vinko je osjetio curenje plina. Po njegovim riječima nije bilo vremena za brže reagovanje.
Ja sam bio sam tu jutro su ustao i uzeo šibicu, onu električnu peć i uzeo onu zdjelu, onu željeznu ovu, da napravim kolače, onu tavci. I onda, prilikom toga, ja sam izletio vanu, onda čujem neki miris plina. Čim sam ušao, jutro je bio miris plina, juče. I brzo bolje isključio vani, jer jedan put ozgo samo palo na mene. Ja sam izletio i to je to sve.
Komšije su čule eksploziju i odmah pozvale policiju i dom zdravlja. Nakon ukazane hitne pomoći, Vinko je zbog opekotina nakratko bio zbrinut u univerzitetskoj bolnici kliničkog centra Banja Luka.
U bolnici sam bio glava, malo jedino kosa ovo skinula sam sa glavi, onda nisam se udarili tu. Jedino ovdje malo po rukama, malo opeko se, to je to.
Od eksplozije plinske boce uništeni su jedna strana kuće, krov, prozori, namještaj i stolarija. Vinkov otac Stipo, koji živi u Zagrebu, nakon što je saznao šta se desilo, odmah je stigao u Novo Selo.
Sretan sam što moj sin nije bilo smrtno u slučaju i tako dalje, a dalje ćemo sada, život mora ići dalje i obratiti se svim organima koji su, nadam se da će svi pomoći.
Vinko Kaveđija, koji živi od invalidske penzije, kaže da je godinama ulagao zajedno sa svojim ocem u renoviranje kuće. Da bi obezbijedio krov nad glavom, bez kojeg je sad ostao, uložio je, kaže, oko 35.000 evra.
U nastavku dnevnika još možete da čujete.
Banjalučka policija dostavila je izvještaj nadležnom okružnom tužilaštvu
protiv 37-godišnjeg Dalibora Matijevića iz Banja Luke osumnjičenog za neovlašćenu proizvodnju i promet droge. Osumnjičen je tokom ove godine zajedno sa još dva lica čiji su inicijali MD i BS od sada nepoznatog lica nabavio i stavio u promet heroin na području Banja Luke.
U nastavku dnevnika.
Skupština Ukrajine ponudila Donjeckoj i Luganskoj oblasti veću autonomiju i ograničeni zakon o amnestiji za proruske borce.
Amerika od danas zvanično u ratu sa Islamskom državom Iraka i Sirije. Cvetan Vasilev, bugarski biznismen za kojim je ova država raspisala Interpolovu potjernicu, predao se danas u Beogradu upravi kriminalističke policije. Prije raspisivanja potjernice 28. jula, Vasilev je pobjegao iz Bugarske zbog sumnjivog poslovanja, čime je izazvao najveću bankarsku krizu u Bugarskoj.
Vasilev je većinski vlasnik bugarske korporativne komercijalne banke Corp Bank, nad kojom je u junu kontrolu preuzela Narodna banka Bugarske. Sve transakcije banke tada su obustavljene, a Vasilev je optužen za pronevjeru. Sud je naredio da mu se zaplijeni celokupna imovina.
Poslanici Vrhovne Rade, odnosno Skupštine Ukrajine, velikom većinom usvojili su danas zakon o davanju specijalnog statusa rejonima u Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku zemlje koji je podnio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Usvojen je i zakon o amnestiji za događaje na istoku zemlje.
Prema zakonu o specijalnom statusu za Donjecki basen predlaže se poseban sistem samouprave na 3 godine, kao i održavanje lokalnih izbora u tim regionima 7. decembra ove godine. Zakonom o amnestiji neće biti obuhvaćeni počinioci ubistava sa predumišljajem terorizma, pokušaja ubistva državnih službenika, silovanja, pljačke i drugih djela protiv cjelovitosti Ukrajine. Bez obzira na primirje, ukrajinska vojska nastavila je granatiranje istoka Ukrajine. U granatiranju regiona Donjecka poginule su 4 osobe.
Sjedinjene Američke Države izvršile su više vazdušnih udara u okviru podrške iračkim vojnicima koji su napali pripadnici militantne organizacije Islamska država, saopštila je danas američka vojska.
Na jučerašnjoj konferenciji o Iraku u Parizu 30 zemalja saopštilo je da se pridružuje koaliciji protiv Islamske države koju predvode Sjedinjene Američke Države.
Kultura. Kapitalna monografija, ratni album 14-18 potpukovnika Andre Popovića, prvi put objavljena 1926. godine, a povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata, dopunjena tekstom i fotografijama koje je uredio književnik Milovan Vitezović, promovisana je danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Izdavač je Pravoslavna reč iz Novog Sada. Novo izdanje je dopunjeno i predgovorom koji su napisali Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, i Milorad Ekmečić, akademik. Ratni album 1914-1918 izašao je uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a predstavlja istorijski pregled Prvog svjetskog rata i događaja koji su mu prethodili.
Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti predstavljeno do sada najkompletnije izdanje književnog opusa jednog od najvećih srpskih pjesnika Matije Bećković. Riječ je o sabranim dijelima koje su zajednički objavili izdavačke kuće Štampar Makarije iz Beograda, Oktojih iz Podgorice i Andrićev institut iz Višegrada. Prethodne Bećkovićeve knjige, iako dopunjene čitavim nizom novih pjesama, objavljene su pod autentičnim starim naslovima, a u kompletu je i nova knjiga Oli mi ga dat, Marica Lalović.
Matije Bećković je nesumnjivo jedna od vodećih ličnosti srpskog književnog života, autor antologijskih knjiga poezije i besjeda. Bećkovićevo pjesništvo danas je bez sumnje jedan od najvažnijih i najsugestivnijih parametara duhovnosti srpskog naroda, vjeruje akademik Miro Vuksanović.
U 12 srećnih knjiga u sabranim delima Matije Bećkovića imamo na jednom mjestu prvi put ono što je dostiglo vrhunac u savremenoj srpskoj književnosti kada je reč o poeziji i kada je reč o moćima i iskušavanjima srpske reči.
Bećković je jezik vaskrsao i sačuvao, jezik koji je biblijski, jezik crkve, ali i jezik svog naroda, smatra vladika Amfilohije Radović.
Matija je zaista jedan od izuzetnih pjesnika našeg naroda. Lično smatram da posle Njegoša mi nemamo trećega koji bi bio ravan Njegošu i Matiji Bećkoviću.
Objavljivanje sabranih knjiga u 12 tomova potvrđuje da poezija živi i da je nisu izdali čitaoci, kaže Bećković.
U našem narodu živi ta svest da je knjiga najvažnija, da je jezik jedino što imamo i da se u poeziji ne laže. Da je to jedan poseban oblik postojanja jezika. jezik iz mene ne izlazi, nego kroz mene prolazi. I ja ga onda puštam da on govori ono što on hoće i ne podmeću mu svoje plitke misli.
Nekada je objavljivanje sabranih dijela bilo na kraju Piščevog književnog vijeka. Danas, na sreću, nije tako, ističe Matija Bećković i na zadovoljstvo čitalaca nagovještava svoju zagledanost u nove pjesme i nove knjige.
Večeras počinje grupna faza fudbalske lige šampiona. U derbiju Borussia Dortmund dočekuje Arsenal. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4 mjeseca nakon što je Real Madrid osvojio titulu pobjednika Lige šampiona, počinje grupna faza i nova borba za pehar namijenjena najboljoj ekipi u Europi. Odbranu titule Real počinje na svom terenu duelom sa ekipom Bazela. Derbi večeri odigraće Borussia Dortmund i Arsenal. Trener domaće ekipe Jürgen Klopp hvali večerašnjeg protivnika i dodaje da vjeruje u svoju ekipu.
Mislim da je Arsenal odradio jedan od najboljih prelaznih rokova, stabilniji su sada i očekujem težak meč, ali se i nadam pobjedi.
Arsene Wenger, trener Arsenala, smatra da njegov tim može do povoljnog rezultata.
Glavni favoriti za trofej su i dalje njemački i španski timovi. Dortmund je redovan učesnik Lige šampiona. Neće nam biti lako, ali idemo da probamo zabilježiti dobar rezultat.
Utakmicu Borussia Arsenal od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Najveći pomak na najnovijoj rang listi najboljih tenisera svijeta napravio je Viktor Trojicki, koji se poslije osvojenog Challenger turnira u Banju Luci popeo za 68 mjesta. Trojicki je pobjedom došao na 170. mjesto ATP liste. U samom vrhu nije bilo većih promjena. Novak Đoković i dalje je prvi sa ubjedljivom prednošću nad Rafaelom Nadalom.
Danas je bilo promjenjivo oblačno i pretežno suvo, a na jugu sunčano. Sutra promjenjivo oblačno, ali uz češće sunčane periode. Slaba kiša samo ponegdje. Više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han pjesak 11, Kalinovik 13, Mrakovica 14, Semjerno i Sokolac 15, Gradsko 16, Spoča i Zvornik 17, Rimnik, Mrkonjić grad, Srebrenica, Nevesinje, Bijeljina i Doboj 18, Srbac i Rudo 19, Novi Grad, Prijedor, Banja Luka i Drinić 20, Višegrad 21, Bileća 22 i u Trebinju je najtoplije 24 stepena. Sutra ujutru u Hercegovini vedro sa malo oblaka, ostalim krajima umjereno i pretežno oblačno, na zapadu i istoku povećana oblačnost, te ponegdje može biti kratkotrajne rosulje i slabe kiše. Tokom dana na jugu ostaje sunčano, a u ostalim krajima promjenjivo oblačno, sunčane intervale, ponegdje u krajini na istoku. Nakratko još može biti malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu 17, najviša dnevna od 20 do 25. U Banja Luci ujutru oblačni, a tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale prolazno uz povećanu oblačnost može biti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 23, tokom jutra oko 13 stepeni.
Došli smo i do kraja emisije. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Jučerašnji sporazum o direktnoj isporuci gasa između Rusije i Republike Srpske, početak nove etape u saradnji Srpske sa Gazpromom, ocijenio direktor Gasresa Slobodan Puhalac.
Robna razmjena Turske i Republike Srpske 6 puta veća u korist Ankare, zaključeno na sastanku predstavnika Privredne komore Srpske i turskog ambasadora u BiH.
Republika Srpska očekuje plavni talas iz Hrvatske, vanredne mjere od poplava u opštinama uz rijeku Savu. U istočnoj Srbiji nove žrtve vodene stihije.
Počinje grupna faza fudbalske lige šampiona, derbi Borussia Arsenal na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.